Добрий день, шановні добродії. Запрошуємо послухати 120-й випуск програми «У світі науки», яку готують для вас журналістка Емма Бабчук, режисер Тетяна Войцещук та оператор Марина Іваненко. У світі цікавого пізнаваймо незвідане разом. Жінка і наука. Здавалось би, не варто й сумніватися в тому, що ці слова цілком співвідносні. Важко нині вирахувати, наскільки вагомим є внесок жінок-учених у розвій усіх без винятку наукових галузей. І про це трохи згодом. Я ж пропоную поговорити на цю тему ще й для того, аби згадати перших. Тих, кому було найважче долати стереотипи. Роль і місце жінки, мовляв, це всього лише 3К, як у німців – кюхе, кірхен, кіндер, тобто кухня, діти і церква. Розхожа така фраза була. І чого варті були зусилля подолати чоловічий передовсім спротив можливостям жінок здобувати вищу освіту? Противники жіночої освіти пророкували неодмінну втрату вченими дамами природної жіночності та інтересу до обов'язків дружини і матері, а прагнення навчатися розглядали як данину моді та засіб емансипації. Бажання жінок вчитися здавалося ненормальним, йому не вірили, і під ним неодмінно підозрювали сторонні, аморальні чи антиурядові цілі, писалося в одній цікавій книжці. І все ж таки сталося. 4 жовтня 1878 року, 130 років тому, у Києві відбулося урочисте відкриття вищих жіночих курсів, ініціатором яких був професор Гогоцький. Курси були засновані як приватний заклад, але саме вони стали початком системної вищої освіти для жінок у Надніпрянській Україні. В пам'яті курсисток вони залишилися як жіночий університет Святої Ольги. Отож, про їх значимість можете судити вже з цієї назви, яка, на жаль, не встигла стати офіційною. Для вашого зацікавлення, шановні наші слухачі, я зазначу, що серед слухачок курсів були відомі історики Наталя Полонська-Василенко, Ольга Грушевська, археолог Валерія Козловська, майбутні письменниці Зінаїда Тулубі, Анна Ахматова і Олександра Косач, відома в літературі як Грицько Григоренко, мати майбутнього авіаконструктора Сергія Корольова Марія Москаленко, онука автора нашого безсмертного гімну Катерина Чубинська і донька майбутнього гетьмана Української держави Павла Скоропадського Марія, ну і ще багато-багато інших достойниць нашої науки і культури. Про все це я прочитала у надзвичайно цікавій книзі «Жіночий університет Святої Ольги» або «Історія вищих жіночих курсів». Про цю книгу ітиметься сьогодні також. Отож, у нас в гостях сьогодні голова громадської організації «Жінки в науці», доктор біологічних наук, професор Києво-Могилянської академії Віра Троян.
Доброго дня всім.
Та авторка згаданої книги, кандидат історичних наук, науковий співробітник Центру українознавства Філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Катерина Копченко.
Доброго дня.
Я вітаю вас у нашій студії. І почнемо, Віра Михайлівна, до вас, як до людини, яка багато років очолює цю громадську організацію «Жінки в науці». Ну, ми знаємо, що проблеми освіти і науки завжди жваво обговорювалися в суспільстві, і особливо зараз вони на часі. І жінки є активними учасницями науково-освітніх процесів. Що можете сказати ви після тих часів, численних конференцій наукових, які відбувалися, і активного обговорення в пресі?
Насамперед, пані Емо, дуже дякуємо за запрошення на цю передачу і за можливість презентувати книжку нашої молодої дослідниці Катерини Копченко, яку ви назвали, оскільки в цій книзі не просто проведено аналіз якогось періоду розвитку нашого суспільства, історичний аналіз і, зокрема, щодо питання освіти жінок, а тут показано той найважливіший етап становлення освіченої жінки, жінки-вченої, історії врешті, тому що найефективнішою сферою реалізації освітніх знань є наукова діяльність, це вища сфера інтелектуальної діяльності людини. І саме тому, оскільки ця діяльність забезпечує і соціальний, і економічний розвиток суспільства, досить нам подивитися на роль, яку зараз відіграють в нашому суспільстві ті ж персональні комп'ютери чи інші наукові технології, то шлях, яким можна добитися цього, зараз цікавить дуже активно міжнародну спільноту. І за висловом Європейської комісії, оскільки під кінець минулого століття кількість випускників вищих наукових закладів досягла так званого гендерного паритету, тобто навіть відсоток жінок, які здобувають вищу освіту в розвинених європейських країнах в Америці, в тому числі і в Україні, перевищує 50%. За висловом Європейської комісії, в головах жінок зосереджено половину розумової потуги планети. А тому використання цієї потуги, реалізація цих знань, які отримують жінок, є великим джерелом для подальшого розвитку. Зокрема, за цими ж планами Європейської комісії, гендерна рівність у науці є одним із пріоритетів наукової політики у 21 столітті. Тобто, як кажуть, ось так, такий, здається, один шлях розвитку освіти і науки, справді туди повинні залучатися до цього активного розвитку, безумовно, і жінки, які отримують вищу освіту. І те, що презентує в своїй книжці, те, що досліджує Катерина Копченко, має дуже важливе значення для того, щоб зрозуміти, як відбувалося становлення цього напрямку. А крім того, я би хотіла ще відмітити такий один аспект, про який пише дослідниця в своїй книжці. Це наш моральний обов'язок згадати тих своїх попередниць, які розпочинали цей шлях, зрозуміти, як вони його розпочинали. І, звичайно, якби ми частіше дослухалися до цього обов'язку, якщо б ми частіше про нього згадували, то я думаю, що це принесло б користь і нашому суспільству, і вихованню нашої молоді.
От я дякую вам за таке слово у нашій програмі. І до вас тепер, пані Катерино, як з'явилася ідея, чому вас зацікавила ця тема про жіночий університет Святої Ольги? Це таке прагнення розкрити чергову білу пляму у нашій історії? Чи це справді данина тій пам'яті, про яку сказала Віра Михайлівна?
Дякую. Я думаю, що, власне, це обопільний процес. По-перше, дійсно, тема лишалася дуже довго недослідженою. Багато імен було забутими, напівзабутими, недостатньо висвітленими. І взагалі така от сторінка освітньої історії, наукової навіть історії нашого міста та й України в цілому, вона залишалася поза увагою дослідників. А відчуття морального обов'язку, навіть можу сказати, що така повага і любов до героїнь своєї праці, до курсисток, вона прийшла, звичайно, в процесі роботи. І я, от не соромлячись, можу сказати, що своїх дівчаток, як я їх називаю, я дійсно таки люблю. І, звичайно, стараюся і далі працювати, віднаходити дані про них. Тому що вони були перші, їм, звичайно, було важко. Зараз уже нікого не здивуєш спільним навчанням жінок і чоловіків, присутністю жінок і науці. А тоді на них дивилися по-різному, підозрювали і о моральних намірах, і в революційній діяльності, і взагалі в здатності до наукових занять. І тому вони повинні були не просто реалізовувати себе, як вони того прагнули, вони мали довести суспільству свою спроможність, на них прискіпливо дивилися. І тому це відповідальна місія, з якою переважна більшість впоралася дуже успішно, завдяки оцим першим цеглинкам, які вони заклали. Власне, ми сьогодні маємо і принаймні юридичну рівновагу жінок і чоловіків у навчанні та науці.
От коротка цитата з вашої книжки. В останній чверті 19 століття в лексиконі жителів Російської імперії з'являється і закріплюється на наступне півстоліття нове слово «курсистка». Цей новий образ набуває уявлення громадськості часом протилежних обрисів, залежно від сприйняття самого суспільного персонажу. Слухачки вищих жіночих курсів, жінки-студентки. І хоча це сприйняття зазнає еволюції, і на початку 20 століття поняття «курсистка» стає таким самозвичним, як і студент, та при його виникненні в 70-80-х роках 19 століття ставлення до названих жінок було далеко не однозначним. Яка еволюція пройшла у свідомості жінок із того часу, коли вони подали перші заяви, першими слухачками стали курсів?
Безумовно, це тривалий процес, і, власне, визнання самої курсистки повноправним суб'єктам, да, і освітнього процесу, і пізніше навіть наукового. От і власне інституювання самих курсів, і, звичайно, успіхи в науці жінок, вони призвели головним чином до того визнання і до утвердження статусу курсів як університету. Але трошки повернемось назад, все по порядку. Чому саме от курсистка, ви згадали? Термін курсистка, не студентка. То саме тому, що жінки, власне, на теренах Російської імперії, а відтак і в Надніпрянській Україні, вони здобували вищу освіту на вищих жіночих курсах. Це були окремі заклади, приватні за своїм статусом, тому що жінок в університети не пустили. Після першої коротенької спроби на початку 60-х років 19 століття університетським статутом 63-го року, таки 19 століття, це заборонили. І фактично уряд просто бачив менше зло у боротьбі з науковою міграцією, навчальною міграцією жінок, власне, створення таких курсів. Вони були приватні. Це означало, що відповідальність за їх роботу брав засновник професор та й професорська колегія курсів, що вони, держава їх жодним чином не підтримувала. Вона не надавала випускницям прав, вона відмовлялась від фінансування курсів. Тобто весь тягар навіть матеріального забезпечення, він покладався на сам заклад, плату слухачок за навчання, плюс доброчинні внески. Тобто статус був довгий час невизначеним. Таким чином, хотіли подивитися, та уряд, що з цього вийде, як воно далі повернеться, і можна сміливо сказати, що й чекали приводу закрити курси, або слухачки мали себе проявити занадто революційно політично ангажованими, або неуспішно навчатися і просто продемонструвати суспільству, що цей заклад не має права на існування. Ну ці сподівання, припущення, вони дуже швидко розвіялися, тому що за тих негативних умов, в яких курси мали існувати, вони і їх випускниці досягли успіхів. Ну і від собі. Навчання спочатку планувалося як дворічне, але завдяки самим таким слухачкам його продовжили до 3, а навіть і до 4 років. Так уже перший випуск слухачок у 1882 році пройшов 4-річний курс навчання. Викладали університетські професори, читали лекції здебільшого, особливо гуманітарного циклу, ті ж самі, що і в університеті. Отже, навчання, можемо сказати, наближено до університетського курсу навчального. І відгуки професорів про навчання слухачок теж цілком позитивні. От, а самі слухачки, от, наприклад, спогади дружини відомого професора Володимира Іконнікова, який, до речі, курсами завідував деякий час, був директором, а то вона згадувала, що, щоб не соромитись перед студентами, дуже ретельно слухачки готувалися до іспитів і показували, згідно відгуків професорів, не гірші знання, ніж студенти дуже часто. Так от, за таких умов курси не мали жодних прав. Як не хотіли професори домогтися цих прав, їх просто не надавали. А що це означає? Просте право викладати в старших класах жіночій гімназії. І більш нічого. Тобто в молодших класах жінки мали право викладати по закінченні гімназії, середніх навчальних закладів. А от старші, ну, ніяк. І от уявіть собі, 4 роки навчалися, платили 50 карбованців на рік. Це була така значна на той час сума. Але жодних прав не отримували. Тобто фактично залишалися з тими ж можливості, що і після гімназії. І попри все це, курси існували, розвивалися і щорічно вступало в середньому не менше 100 дівчат на курси. І закриття їх відбулося, власне, знову ж таки, з урядової ініціативи під приводом реорганізації. Тобто, знову ж таки, це не була ініціатива жінок, не ініціатива професорів, які їх підтримували, а просто, скажімо, такі адміністративні заходи. Ну і от за цей короткий час, 11 років навчальних, з 1878 до 89 року, то, звичайно, курси, ну, можна сказати про успішність, вони заявили про себе як про навчальний заклад, їх слухачки, випускниці, а в більшості це викладачки гімназії пізніше, а навіть і засновниці власних гімназій, наприклад, Олександра Дучинська, Людмила Володкевич, засновниці київських навчальних закладів для жінок, а були і науковці Катерина Мельник, пізніше Антонович, це теж випускниця курсів. Отже, жінки показали себе цілком спроможними до осягнення вищої освіти, а дехто навіть і до подальших наукових занять.
Я хочу звернути увагу, ще більше підкреслити, ось про що сказала авторка, про те, як ставилися самі жінки до навчання. В книжці вона описує такий цікавий момент, коли одна із курсисток зробила зауваження професорові про те, що краще б він їм давав знання, замість того, щоб розповідати милі історії. Тобто, ось цей погляд на жіночу освіту, він, до речі, має місце впродовж усього періоду розвитку освіти і навчання жінок. Ось дивіться, такий відомий факт про 1903 року, коли Нобелівський комітет присуджував звання Нобелівського лауреату П'єру Кюрі за відкриття радіоактивності, то подано на це присвоєння премії тільки чоловіка. А дружину Марії Складовську-Кюрі, яка, за словами ж самого чоловіка, понад 80% її вкладу було в цю роботу, яка своїми руками перебрала багато кілограмів уранової руди, було загальмовано. І завдяки тому, що чоловік відмовився від цієї премії, поки не буде їй присуджено і дружині, тільки так була відновлена ця історична справедливість. Ось вам один погляд. Другий погляд, пройшло 100 років. І ось у 2005 році президент Гарвардського університету Лоренс Саммерс також робить заяву про те, що в жінок слабші математичні здібності. Але час змінився, і за це він поплатився своєю роботою. А я можу навести ще такий приклад. В цьому ж плані відбулися в 2004 році в Україні парламентські слухання з гендерного питання. І ось там вченій, кандидату історичних наук зі Львова Оксані Кісь, також прийшлось протестувати проти жартівливої легкої поведінки одного із керівників нашої Верховної Ради. Тобто, очевидно, це настільки міцний стереотип не партнерського погляду на жінку вчену, що, очевидно, його треба обов'язково враховувати і не так просто його подолати.
Очевидно, що так. Пані Катерино, цікаво було б почути про якраз університетський етап вищої жіночої освіти, про здобуття прав університету, про розвиток цього навчального закладу. Як ви досліджуєте це у своїй праці?
Про перший етап ми поговорили. На жаль, курси на деякий час мусили припинити існування, причому спроби відновлення не припинялися ні жінками, ні професорами. Нарешті вдалося курси відновити у 906 році в Київській. І це був вже справді новий етап. Відкривалися курси одразу за університетським зразком, хоча прав вдалося домогтись не одразу. Звичайно, університетські програми взято за основу. Викладацький склад – це в основному професори, доценти, викладачі університету. І, власне, завдяки коштам, зокрема, меценатській підтримки, ці курси мали певні заощадження матеріальні, що дозволило розвинути потужну навчальну базу. Вони мали і систему лабораторій, бібліотек, навчальних кабінетів.
А, власне, які факультети працювали?
Факультетів було спершу відкрито два, так само, як і в 19 столітті – історико-філологічний та фізико-математичний, але вже через рік додалися ще два – юридичний і медичний. Це було 4 університетські факультети. І, власне, за кількістю слухачок, уже після 4 років роботи курсів, якщо сукупно взяти всі факультети, то вони майже зрівнялися з університетом Святого Володимира. Між 4 і 5 тисячами осіб навчалося і там, і там. Отже, в усіх відношеннях, де-факто, це був жіночий університет. Ну, я скажу коротенько про цю історію перейменування на університет Святої Ольги. На жаль, не вдалася. Попри те, що спроби робилися, власне, викладачами курсів, вийшов навіть проект статуту, в якому курси називалися жіночим університетом Святої Ольги. Та зрозуміло, чому. Щоб підкреслити оцю рівнозначність, університет Святого Володимира в Києві, чоловічий, та в лапках кажучи, і жіночий університет Святої Ольги. Тобто, повністю підкреслити відповідність і рівнозначних цих навчальних закладів. На жаль, цього не сталося. Назва Ольгинський університет, вона закріпилась як неофіційна. А от Віра Михайлівна підняла дуже цікаву тему, власне, ставлення і професорів до слухачок, і здібності слухачок, от, зокрема, в природничих науках. Пані Ему називала сьогодні випускниць і гуманітаріїв, і письменниць, а були серед курсисток і колишніх курсисток, і природничниці. Власне, дуже відома вже в радянський час математик, професор Київського університету Клавдія Латишева, вона отримала освіту саме на вищих жіночих курсах. І хімік, професор хімії вже пізніше Воронезького університету Августа Павлинова, астроном Євгенія Лаврентєва і фізіолог рослин Марія Майсеєва та і багато інших імен – це все випускниці курсів, які не останню роль в українській науці пізніших часів вже відіграли.
Ну ось на цьому успішному переліку ми змушені зупинитися сьогодні. Продовжимо у наступній програмі за 2 тижні. Це була програма «У світі науки». Нашими співрозмовниками були голова громадської організації «Жінки в науці», доктор біологічних наук, професор Києво-Могилянської академії Віра Троян та автор авторка книги «Жіночий університет Святої Ольги. Історія київських вищих жіночих курсів», кандидат історичних наук, науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Катерина Копченко. Над програмою працювали режисер Тетяна Войцещук, оператор Марина Іваненко і журналістка Емма Бабчук. На все добре!